პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. 8 მარტის შეთანხმების აღქმის პრობლემა თუ საკუთარი ინტერესების გატარების სურვილი. დღეს კომპეტენტურ პასუხში სწორედ ამ თემაზე ვიმსჯელებთ, ასევე ვისაუბრებთ ექსპერტებთან ერთად. კორონავირუსის გამო რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა საქართველო და პანდემიის რა გაკვეთილებები მიიღო ქვეყანამ. ჩვენ ეთერში შემოგვიერთდებიან ექსპერტი გია ხუხაშვილი და დემოკრატიული აუდიტის ცენტრის ხელმძღვანელი არმას ახვლედიანი. მანამდე კი ცნობილია, რომ ევროპარლამენტარებმა გააკეთეს განცხადება, კიდევ ერთი გატეხილი დაპირება საბოლოოდ აქცევს ქართულოცნებას არასაიმედო და უპასუხისმგებლო პარტნიორად. ამის შესახებ ევროპარლამენტარი დემოკრატიის მხარდაჭერისა და არჩევნების კოორდინაციის ჯგუფის წევრი ვიოლა ფონ კრამონი საქართველოში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით აცხადებს, მისი თქმით, სამწუხაროა ქართული ოცნების მცდელობა გამოიყენოს პანდემია იარაღად და კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს მარტში მიღწეული შეთანხმება. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება უკვე უკავშირდება გერმანიიდან ევროპარლამენტარს, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრს მაიკლ გელერს. ის აცხადებს, რომ დასავლეთის ქვეყნებში საქართველოში პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას ელოდებიან. სწორედ მან გააჟღერა ერთ-ერთმა პირველმა პოლიტპატიმარი ეს ტერმინი. ისინი ბეცდიან კვლავ ელიან თუ არა საქართველოს დასავლელი მეგობრები პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას. დიახ, ისინი ელიან. ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს, წერს გელერი. მისი თქმით, ყველა პარტიამ უნდა დაიცვას 8 მარტის შეთანხმების შინაარსი და სულისკვეთება. ეს ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების ნამდვილის რახვების ლაკმუსის ტესტია. ასევე განცხადება გააკეთა სენატორმა ჯიმ რიშმა, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ. ჯიმ რიშმა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა სრულად შეასრულონ მარტში გაფორმებული ხელშეკრულება. ჩვენ თემაზე საუბარს ექსპერტ გია ხუხაშვილთან განვაგრძობთ.
მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ხელისუფლების მხრიდან 8 მარტის შეთანხმების ახლებურად გაგების მიზეზი და საფუძველი რა შეიძლება იყოს?
იმე განცდები ჩდება ყველაფერ ამასთან დაკავშირებით. ეს არის მეორე შემთხვევა, როდესაც თითქოს შედგა პოლიტიკური კონსენსუსი და სამწუხაროდა ესეთი ძიმე ფორმით ხდება ისე მოლაპარაკების მაგიდის აღირავება. პირველი იყო პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით, საჯარო დაპირება ხელისუფლების და მერე როგორც კი ის პრობლემა გადააკურა უარი თქვა თავის დაპირებაზე და ეხა მეორე შემთხვევას დაგვაქვს საქმე, რასაც საკმაოდ მწვავე რეაქცია მოყვა უკვე როგორც ქვეყნის შიგნით, ისევე ქვეყნის გარეთ.
სიტყვა პოლიტპატიმრები უკვე თავად დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების მხრიდან გაჟღერდა. რას ნიშნავს ეს, ბატონო გია?
ეს ძალიან ძიმე თემაა. სიტყვა, იმიტომ რომ მე არ მახსოვს ეხა საქართველოს სინამდვილეში, რომ ესე ხიათ საუბარი ყოფილიყო პოლიტპატიმრებზე. გასაგებია, რომ კონტექსტში ეს მოიაზრებოდა ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ღიად ეს სიტყვათა წყობა საჯარო გაცხადებებში მე არ შემხვედრია და ეს არის ძალიან ცუდი და ძალიან ძიმე სიმპტომი ხელისუფლებისთვის. ეხა ხელისუფლება იწყნარებს თავს, რომ იგივე ჯიმ რიში კეთის სენატორია და ოპოზიციის მხრიდან არის შეცდომაში შეყვანილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ამერიკული პოლიტიკა ალიბდება ესეთი ადამიანების შეფასებებით. გამომდინარე იქიდან, რომ ეხა დაარჩენი სენატორები რუკაზის კიველიპოვია საქართველოს, ხო? მათთვის საქართველოს ჩანს ჯიმ რიშის ხედვის პრიზმაში ზუსტად, იმიტომ რომ სხვა მაინცდამაინც არის დაინტერესებული ჩვენი საქმეებით და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ამძიმებს ავითარებას. ხელისუფლება ცდილობს, რომ არ შეიმჩნევს ეს ყველაფერი და მათი აი ეს კონცეფცია საერთოდ არამხოლოდ პოლიტიკისთვის, არამედ ნებისმიერი სხვა საქმიანობის აუცილებლად ის აბსოლუტურად მიუღებელი, რომ გამიჭირდა, შეუთანხმდი და მე გადავაგორე პრობლემა და გადავაგდე, ორი წარმოუდგენელი რაღაცაა, ხო, ესე არ იქცევიან ნორმალური ღირსეული ადამიანები. რაც შეეხება თვითონ დეფინიცია პოლიტპატიმრები, ამის წამოწევა მოხდა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება მოარითხა ფაქტობრივად ამ პირობის შესრულებას. გასაგებია, რომ ასეთი ხელისუფლება ღიად არ აღიარებს პოლიტპატიმრების არსებობას, მაგრამ რადგან არსებობს შეთანხმება, ხო, პერსონალური პერსონალიებზე ვილაპარაკოთ, არა პოლიტპატიმრებზე, არამედ მჟავდებულებს. ხელისუფლება ამაზეც უარი თქვა და საბოლოო ჯამში ამით დაამძიმა მდგომარეობა და მიიყვანა იქამდე, რომ უკვე ღიად დაიწყო პოლიტპატიმრებზე საუბარი. და პოლიტპატიმარი და მათი გაცვლა არის საზოგადოებაზე, რომელიც თვლის, რომ დაუშვათ უკულავო და სხვები არიან დამნაშავეები. სიმართლე გითხრათ, მეც არა ვარ ეხა ესე რომ ვთქვათ იმაზე, რომ ეხა ქრისტიანი ანგელოზია უკულავა, მაგრამ პოლიტპატიმრად ის კი არ ითვლება, უფრო სწორედ ის კი არ ითვლება,
ჩვენ ვიცით დეფინიცია ბატონოგია, პოლიტპატიმარი არ ნიშნავს უდანაშაულობას და მაგრამ კონკრეტულ პირებზე ამ გადაწყვეტილების მიღება უკავშირდება სწორედ პერიოდს, რომელიც არის სადაო და რომელიც ხდის გარკვეულწილად ამ თემას პოლიტიკურ პრიზმაში განვიხილავთ.
რა თქმა უნდა, ანუ მათი ჟავდება არის პოლიტიკურად მოტივირებული. ამაზეა საუბარი და თავის როლზე სხვადასხვაგვარად ასევე პოლიტიკურად მოტივირებული იყო უგულავის გამოშვება, ჟავდებული უგულავას იყო, გასულს რომ გამოუშვეს. ანუ ის გამოუშვეს პოლიტიკურად მოტივირებულად და მერე როდესაც შეიცვალა პოლიტიკური მოტივაცია, ისე პოლიტიკურად მოტივირებულად გაუშვეს ციხეში. ამიტომ არის უგულავა პოლიტპატიმარი, იმიტომ კი არა რომ ანგილოზია. ნამდვილად არის ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა. და აი ეს არის უდიდესი პრობლემა და სადაც ბიზნესმენებს დამახასიათებელია, ხო, მას როცა უჭირს გახსოვს ჩვენ აი მისი სახე და მისი გამოსვლები იგივე საპრეზიდენტო არჩევნებში პირველსა და მეორე ტურს შორის, როდესაც ლამის იხვეწებოდა რომ ერთი წელი მაცადე და ყველაფერი კარგად იქნება, როგორც კი არჩევნებმა ჩაიარა, საერთოდ დაივიწყა ყველაფერი. მერე გაუჭირდა მეორედ, გამოვიდა საჯაროდ და გამოაცხადა რომ პროპორციული არჩევნები ჩატარდებოდა. როგორც კი პრობლემა გადააგორა, ისევ ადგა და უარი თქვა თავის დაპირებას. მესამე შემთხვევა ეს უკვე, ხო? ეხლა ეს საბოლოო ჯამში, ნუ, როდესაც ადამიანს შეუძლია ფილა შეკრიბოს და საღამოს გადაგაგდოს, ფაქტობრივად ნებისმიერი დიალოგი ეს თვითარებაში კარგავს არის, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა მე რაც გითხარით, მე არ ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ პოლიტპატიმრების საკითხის გადაუწყვეტობის გამო ოპოზიცია უნდა ჩაშალოს მთავარი პროცესი, ანუ საკონსტიტუციო პროცესი.
მაგრამ ამით რის დემონსტრირებას ახდენს თავად ოპოზიცია, ბატონოგია, როდესაც
ის უპასუხისგებლობის ჩემი აზრით ახდენს უპასუხისგებლობის დემონსტრირებას, კი ბატონო, მე არ მომობ, რომ მათ არ უნდა ილაპარაკონ ადამიანების გათავისუფლებაზე, ეს უნდა იყოს პოლიტიკურ დისცესრიგში და თუნდაც საარჩევნო კამპანიის ნაწილად შეუძლიათ გახადოთ პოლიტიკურ-პატრიოტების თემა. მაგრამ რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ეცო, ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები ოპოზიციის თვის კი არ გეთდება და ოპოზიციას როგორც მოეხასიათება ისეთ გააცხოტილებას მიიღებს, ეს გაკეთდება მთლიანად ქვეყნისთვის და მთლიანად საზოგადოებისთვის. მე მეცად გეტყვით, ხო, ეს მოთხოვნა ოპოზიციის მხრიდან კი არ იყო დაგენებული, იყო საზოგადოების მხრიდან, თავიდან თუ გასულთ აქციები.
კი, რა თქმა უნდა. ეს იყო 20 ივნისის მოვლენების შემდგომ ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა.
ბატონო, შესაბამისად ოპოზიციის გადასაწყვეტი არ არის ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების შედგება თუ არ შედგება. კეთილი იმებონ, და ისინიც მოიქცნენ ისე როგორც ნებისმიერი სხვა.
მაგრამ ერთ-ერთი ლიდერი ბატონო გია აცხადებს დღეს დავით ბაქრაძე რომ ჩვენ ყველა რესურსი და გარე რესურს გამოვიყენებთ იმისთვის რომ ვაიძულოთ ხელისუფლება რომ პირობა შეასრულოს. რა რესურსი შეიძლება გამოიყენოს ამისთვის?
ხალხი ისეთ მე არ გამოვრიცხავ და არც იმის წინააღმდეგი არა ვარ რომ იყოს პრესინგი როგორც ქვეყნის ისეთ ასე ქვეყნის გარეთ ორივე პუნქტის შესრულებაზე. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ესე რომ ვთქვათ, კრიტიკულ წერტილში თუ ეს პირობა არ იქნა შესრულებული საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებაზე უარი უნდა თქვას ვიგოცა. ამას ვამბობ, თორე შეწოლა რომ ხელისუფლებაზე უნდა გაგრძელდეს, მე ამას სოლიდარული ვარ. უბრალოდ საუბარი იმაზე, რომ თუ ეს პირობა არ იქნა შესრულებული საკონსტიტუციო ცვლილებების ნაწილში ჩაიშლება ყველაფერი, ხო? მე ამას არ ვიზიარებ, თორე რა თქმა უნდა უნდა გაგრძელდეს. ეხლა ის ლოგიკა რომ ჩვენ რო ეხლა ამაზე დავთანხმდეთ, მაშინ იმას აღარ გააკეთებენ. ჩემს აზრით არასწორია. და ჩემთვის პირადად გაუგებარია, ხო? მით უმეტეს რომ წინა პოლიტიკური გაგებით პოლიტიკატიმრების თემა საარჩევნო კამპანიის თემა შეიძლება გახდეს. გარდა ამისა თვითონ ის ადამიანები, ვისაც არის საუბარი თუ გასულ, როდესაც ეს საუბრები იწყებოდა, თვითონ გავცელებდნენ გაცხადებას, რომ ისინიც წინააღმდეგები არიან ხისტად ამური საკითხის ერთმანეთთან დაკავშირებით. გასულ ჩვენ უგულოს ცნობილი წერილი და ეგრევე რუგოს ცნობილი წერილი.
დიახ.
და ისინი ამბობენ, რომ მათ ბეჭს ნუ დააკავშირებენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, იმიტომ რომ ეს არის ბევრწმინდა მნიშვნელოვანი. არათანაბრადი საკითხები. კი ბატონო, ყველა ადამიანის ბედი შეიძლება გაჩუხებდეს. და ციხეში ჯდომა, რა თქმა უნდა, ცუდია, მაგრამ ნუ ეხა არ არის ეს თანაბრადი საკითხები.
დიახ.
ასეთან გამომდინარე, აი ეს ხისტად დაყენება და ვითარებაში, როდესაც ხელისუფლება პრინციპში კედელთან არის მიყენებული და ჩიხშია. აი წარმოიდგინეთ, ამ ვითარებაში მათთვის გათავისუფლება ამ ადამიანებს უკვე არის საბოლოო გაკოტრების თვალსაზრისით, ხო?
ა მოუწევთ ამ ნაბიჯის გადადგმას? თქვენ როგორ
ფიქრობთ? მე არ ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ისინი ამ ნაბიჯს გადადგამენ, იმიტომ რომ ეს იქნება მაჩ კატასტროფის თვალსაზრისი, კარგად ესმით, ხო? ეხლა გასაგებია, რომ მათი ბრალია თვითონ შეიყვანეს ეს ჩიხშის თავისივე თავი. თვითონ გახადეს ეს ძალიან მარტივი საკითხი, სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი.
თქვენი აზრით, იყო რაიმე გათვლა, რომ ამ საკითხს ბოლომდე მიიტანდნენ?
კი ბატონო, ეს იყო ძალიან იაფასიანი და მარტივი გათვლა და მათი სამეცნიერო პოლიტიკური საერთოთა არის. მათი თავად პრობლემა არის საკუთრივ საკონსტიტუციო ცვლილებები. აქედან გამომდინარე, მათი გათვლა იყო ესეთი, რომ ეხლა ჩვენ ამ თემაზე ავყირავდებით. ოპოზიცია დაიწყოს ფეხების ბაკურს, შესაბამისად აყირავდება მოლაპარაკებების მაგი და ჩაიშლება საკონსტიტუციო პროცესი და ამას ჩვენ დავაბრალებთ ოპოზიციას. თან დასავლეთი არაფერს არ იტყვის, იმიტომ რომ მე სიმართლეთ მართლა გამოკვირდა, როდესაც ღიაც დაიწყეს და დასავლეთში პოლიტპატრულებზე ლაპარაკი, ხელისუფლების მოკლე ჭკუა გამოჩნდა იმაში, რომ მათ მიეცათ იმედი ამ კორონავირუსთან დაკავშირებულ წარმატებული ბრძოლა დასავლეთში 1-2 მოეფერენ და თავში აუვარდათ. ამათმა იფიქრეს, რომ ეხლა ჩვენ ყველაფერი გაგვივა.
რას უნდა ველოდოთ ამის შემდეგ ქვეყანაში?
ეხლა არიან ჩიხში, აი პირდაპირ გეუბნები, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ უკვე ამ ვითარებაში ამ ადამიანების გამოშვება ნიშნავს აღიარებას ანგაჟირებული მარცხენულების და პოლიტპატიმრების არსებობის. იმიტომ რომ აქამდე თუ გახსოვთ, პოლიტპატიმარი ეს ტერმინი
არ გამოიყენებოდა, დიახ.
მათ შორის ოპოზიცია ცდილობდა რომ კონკრეტულ პერსონალებს ელაპარაკა. გამომდინარე იქიდან რომ გასაგებია, ეხა პოლიტპატიმრის არსებობის
სტატუსი უკვე ცოტა სხვა რაღაცას ნიშნავს, კი, გასაგებია და როგორც გვახსოვს ჩვენ ამ მოლაპარაკების მაგიდასთან კონფიდენციალობაც იყო დათქმული და გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით დეტალებზე ოპოზიცია არ საუბრობდა. ბატონო გია,
მაგრამ ეხა ინტერნეტ მაღლა აიწია უკვე თამაშა. ხელისუფლება გარკვეულწილად ჩიხშია, მას არა აქვს ფიქსირებული გამოსავალი, ხო? იმიტომ რომ ერთ შემთხვევაში ეს იქნება სრული გაკოტრების აღიარება და მეორე შემთხვევაში მას აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა, საგარეო პრობლემა და შიგა პოლიტიკური ჩიხის პრობლემა. ასე რომ
ამ ყველაფერმა ბატონოგია შეიძლება კითხვით ნიშნის ქვეშ დააყენოს შემოდგომაზე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება?
Ну, ეხა საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება თუ არა ეს ძველი საქმეა, მაგრამ სერიოზული კრიზისი სინაპირობა რო გახდება, ეს ხადია. ეხა კრიზისი როგორ დამთავრდება და რა სახით დამთავრდება, ეს მეორე საკითხია.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ექსპერტი გია ხოხაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. განვაგრძობთ გადაცემას და ჩვენი საუბრის თემა გაახლავთ 8 მარტის შეთანხმების აღქმის პრობლემა თუ საკუთარი ინტერესების გატარების სურვილი. ამჯერად უკვე ეთერში შემოგვიერთდება დემოკრატიული აუდიტის ცენტრის ხელმძღვანელი არმას ახვლედიანი. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი 8 მარტის შეთანხმების აღქმასთან დაკავშირებით. რა შეიძლება ნიშნავდეს ხელისუფლების მხრიდან 8 მარტის შეთანხმების ახლებურად გაგება? რა იყო ამის საფუძველი?
ის რაც დღეს ხდება საქართველოში, განსაკუთრებით 8 მარტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით, ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს გასაკვირი არავისთვის არც ქვეყანაში და არც მის გარეთ. იმიტომ რომ დღევანდელი ხელისუფლება არსით არადემოკრატიულია. არადემოკრატიულ მართველობებს კი ახასიათებს ტყუილი, ასე ვთქვათ, გადაგდება და სრულდაპირებები. ის რაც წლების განმავლობაში მოახერხა ქართულმა ოცნებამ. მე არც მაშინ მქონდა ილუზია, როდესაც შარშან ივანიშვილმა ზაფხულის ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ დაპირება გასცა ახალ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და არც 8 მარტის შეთანხმების შემდეგ მქონდა ილუზია, რომ ეს შეთანხმება შესრულდებოდა. ან უფრო სწორად რომ ვთქვათ, შესრულდებოდა ისე, როგორც იქნა მიღებული. იმიტომ რომ ქართული ოცნების ხელწერა, მისი სტილია, რომ ყველაფერი სათავისოდ გამოიყენოს და თუ კი მომენტი იპოვა, რა თქმა უნდა, ყოველგვარ შეთანხმებას ზურგს აქცევს. ქართული ოცნება არ აპირებს საკუთარი ნებით და ხალხის ნების გათვალისწინებით ხელისუფლებიდან წასვლას.
ბატონო არმას, ჩვენ
ნარჩუნოს მზად არის ნებისმიერ ვიმეორებ ყველაზე უფრო უკიდურეს ანომალიურ, უსამართლო, არადემოკრატიულ და ვიტყოდი ასე, არაადამიანურ გზებსაც მიმართოს.
რას გულისხმობთ არა ადამიანურ გზებში, ბატონო არმას? და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ განაცხადეთ, რომ ჩვევათ ექცა ქართულ ოცნებას ის, რომ პირობა არ შეასრულოს. პირობას შეიძლება არ ასრულებდა საქართველოს მოსახლეობის მიმართ მიცემულ პირობაზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი, მაგრამ 8 მარტის შეთანხმების პროცესში ჩართული იყო დიპლომატიური კორპუსი. ვინ გამოსცადა ამ გადაწყვეტილებას ვით ქართულმა ოცნებამ? ევროპარლამენტარები თუ ოპოზიციის ერთიანობა?
არა ადამიანურ დამოკიდებულებაში უპირველესად გულისხმობ იმას, როცა ქვეყნის საზოგადოების დიდი ნაწილი ასეთ ეკონომიკურ მატერიალურ გაჭირვებაშია, ასეთი უკიდურესი გაჭირვება ქვეყანაში სხვადასხვა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზის გამო და ამ დროს ხელისუფლება ასე თავხედულად სპეკულირებს ადამიანების გაჭირვებით და ცდილობს, რომ ამ გაჭირვების ფონზე ფინანსური დაშინების, შანტაჟის, სილისწამების საუკეთესო შემთხვევებში აი ამ მეთოდების გამოყენებით და მანიპულირებით მაინც მოახერხოს როგორღაც საარჩევნო ხმების მიტაცება, მიღება, ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად არის არაადამიანური დამოკიდებულება, აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ქართული ოცნების ხელწერა წლებია უკვე ჩამოყალიბდა კლასიკური სახით ავტორიტარული რეჟიმებისთვის დამახასიათებელ ბინძურ პოლიტიკურ სვლად. აგგულისხმობ უპირველესად ყველა იმ მიუღებელი, ვიტყოდე პირდაპირ, უზნეო მეთოდის გამოყენებას, რაც გამოუყენებია ოცნებას ბოლო წლების განმავლობაში, არაერთი ფაქტი იცის საზოგადოებამ ასეთი და ბევრი შეიძლება არც იცის. და ახლა ამ არჩევნების წინ და ამ არჩევნებისთვის და ხელისუფლების შესანარჩუნებლად ის მზად არის, რომ ეს მანქანა ბოროტებისა და სიცრუისა, манипулиребиса და ცილისწამებისა, მისი ეს პროპაგანდისტული махინჯი მანქანა 1000ჯერ უფრო გააქტიუროს. აი ეს პირველი ნაწილი თქვენი შეკითხვისა, რაც შეეხება დიპლომატიური კორპუსის ჩართულობას, არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს უბრალოდ დიპლომატების თანამონაწილეობით შემდგარი შეხვედრების ციკლი კი არისო. დიპლომატები ხომ საკუთარ მთავრობებს წარმოადგენენ. ვერცერთი ელჩი, რაც არ უნდა მაღალი კვალიფიკაციის იყოს ის და გამოცდილი, ერთ სიტყვასაც ვერ იტყვის ასეთ მოლაპარაკებებში, თუ მას არ აქვს შესაბამისი თანხმობა, მანდატი საკუთარი თავრობიდან.
მაგრამ თუ კი დავაკვირდებით ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს, რამდენად გააზრებული არის ის, რომ ამ კონკრეტული დიპლომატების უკან სწორედ სახელმწიფოების ლიდერები საუბრობენ და მათი პოზიციები არის გაჟღერებული.
მოდით დავასუსტოთ, ქართული ოცნება რა არის საერთოდ? ივანიშვილისთვის, იმიტომ რომ ივანიშვილის გარეშე, აი დღეს თუ ივანიშვილი პოლიტიკაში აღარაა საერთოდ, ჩამოშორდა ამ პროცესს, ჩათვალეთ, რომ დღესვე აღარაა ქართული ოცნება. აი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე. ამდენად მე ასე გიპასუხები. ივანიშვილისთვის სასწორზე ახლა დევს მისი პირადი უსაფრთხოება, მისი ქონების შენარჩუნება, მათ შორის მეტწილად საქართველოში, მე სხვაზე არ ვლაპარაკობ, უკანონოდ მოპოვებული ქონებისა, აგრეთვე მისი ძალაუფლება და გავლენები, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, წყარო მისი ქონების შევსებისა სისტემატურად. ხვდებით ხომ რა ვსაუბრობ?
აი
ეს არის ერთი მხრივ სასწორზე და მეორე მხრივ დაპირებები, შეთანხმებები, საერთაშორისო ზეწოლა და უპრეცედენტო დამოკიდებულება დასავლეთისა. ამაზე არაერთ ანალიტიკოსს უსაუბრია. მე ჩემი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლო თითქმის 3 ათწლეულის განმავლობაში საქართველოს არ ერთი ხელისუფლების პირობებში არ ყოფილა მსგავსი ზეწოლა, პირდაპირ ვიტყვი, არ მომიგდება ამ სიტყვის, ვაშინგტონიდან, ბრიუსელიდან, სტრასბურგიდან, ჩვენი მოკავშირეებიდან, აღმოსავლეთი, ცენტრალური ევროპის მთავრობებიდან.
ასეთი ზეწოლების შემდეგ, რაც არის თვალსაჩინო, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, ბატონო არმაზ, რა შედეგი შეიძლება დადგეს საბოლოოდ? ჩვენ უფრო და უფრო უახლოვდებით საპარლამენტო არჩევნებს.
პირდაპირ გეტყვით, რომ მე ვერ მიხსენებ საქართველოს მსგავს პოსტსოციალისტურ პოსტსაბჭოთა ქვეყანას, რომელსაც გასვლია დასავლეთთან, როცა დასავლეთი ხედავს, რომ ქვეყანა, თავრობა ამ ქვეყნისა უხეშად არღვევს საერთაშორისო ნორმებს, შეთანხმებებს, დემოკრატიულ პრინციპებს, ატყუებს საკუთარ საზოგადოებას და საერთაშორისო თანამეგობრობას და თავს იმის უფლებას აძლევს, რომ საკუთარი ძალაუფლების და ქონების შესანარჩუნებლად, პრივილეგიების შესანარჩუნებლად ასე აქციოს ზურგი ნალოლიავებ წვალებით მოტანილ ქართულ სახელმწიფოებრიობას, მის მომავალს, მის გეოპოლიტიკურ ინტერესებს და დემოკრატიის ბედს ამ ქვეყანაში. სწორედ ამას არ პატიობს ერთი მხრივ ვაშინგტონი და ბრიუსელი ივანიშვილს, მეორე მხრივ მე არ მომივიდება ამის თქმა, ყველა ჯანსაღად მოაზროვნე მოქალაქე ამ ქვეყანაში და მათი წარმომადგენლობა ქართულ პოლიტიკურ ოპოზიციაში. ეს წარმომადგენლობა ძალიან ჭრელია, ისე როგორც ჭრელია ჩვენი საზოგადოება, მაგრამ უმთავრეს საკითხში, რომ ივანიშვილმა აი ასე უტიფრად მოატყულა საქართველო, რომ ასე გაფსკნა ფაქტიურად ხლორტები ქართული დემოკრატიისა, რაც კი ამ ათეული წლების განმავლობაში ალბათ თუ კარგად როგორღაც შექმნილა საქართველოს რეალურად ამოგდებას ცდილობს დიდი გეოპოლიტიკური სივრციდან, რომელიც გულისხმობს პირველი საქართველოს ნორმალურ სახელმწიფო არსებობას, მეორე საქართველოს ყოფნას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში. აი თქვენ ხვდებით რა დენს?
თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის მიზანმიმართული პროცესი?
მე კი არ ვფიქრობ, რომ ეს არის მიზანმიმართული პროცესი. მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, იმიტომ რომ თქვენ ახლა გესაუბრებათ არაუბრალოდ, არ ვიცი, ეს სხვისი შესაძლებელია, როგორი ანალიტიკოსი ან როგორი პოლიტოლოგი, მე არ ვიცი. მაგრამ გესაუბრებათ იმავდროულად ადამიანი, რომელიც გარკვეული პერიოდი მუშაობდა ოცნების
საკმაოდ საპასუხისმგებლო პოზიციაზე.
პარტია ოცნების ხელმძღვანელად და კოალიციის, რომელიც მაშინ არსებობდა, ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ვიყავი, ვადევნებ თვალყურს პროცესს და იმავდროულად ათეული წლებია ვარ ჩართული საერთაშორისო პოლიტიკის ანალიზის პროცესში და ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა მაქვს ასევე ათეული წლებია თქვენს მიერ ნახსენებ დიპლომატიურ კორპუსთან. არასდროს რკალი არ ყოფილა შეკრული ხელისუფლების მიმართ საქართველოში, როგორც დღესაა. ივანიშვილს გამოსავალი არ აქვს.
დიახ, კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ოპოზიცია პოლიტპატიმრების გათავისუფლებამდე საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარს არ დაუჭერს, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო გაერთიანებულმა ოპოზიციამ. თქვენი შეფასება როგორია?
მე მიმაჩნია, რომ ოპოზიციის ერთიანი ხედვა, დამოკიდებულება, ტაქტიკა და სტრატეგია ის უნდა იყოს, რომ არცერთ შემთხვევაში არ მოხდეს 8 მარტის შეთანხმების რაიმე ფორმით გადახედვა. მეორე, იმავდროულად არცერთი საბაბით არ უნდა მოხდეს ის, რომ ივანიშვილმა არჩევნები კვლავ ჩაატაროს მამაპაპური, ეგრეთ წოდებული დამკვრელურ კომუნისტური მეთოდით, რაც აქამდე ტარდებოდა საქართველოში, და კვლავ გააწმილოს ჩვენი საზოგადოება. იმიტომ რომ ნიჟიბეში იმხელა ფინანსური რესურსია, რომ გაწმუნებთ, მას ჯერ კიდევ აქვს მანიპულირების
საშუალება.
გავლენის მოხდენის საკმაოდ დიდი რესურსი.
კორონავირუსის პანდემიამ ხელისუფლებას მოუტანა რეიტინგი იმაზე მეტი, ვიდრე ქონდა მანამდე. რამდენ ხანს შეიძლება ეს გაგრძელდეს? და რა შედეგი შეიძლება ამან მოუტანოს ქართულ ოცნებას არჩევნების დროს?
უპირველესად ვერ დავეთანხმები თქვენს მოსაზრებას, რომ ქართული ოცნება პოპულარობით სარგებლობს. ეს უბრალოდ არასწორი შეფასებაა. მე მიმაჩნია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ამ ვირუსის ფონზე გარკვეულ ტაქტიკურ წარმატებას მიაღწია, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ამ წარმატების ასეთი უზნეო პოლიტიკური და სამოქალაქო კუთხით უზნეო მეთოდებით სათავისოდ საარჩევნოდ გამოყენება არის ყველა ნორმალური საღათმოაზროვნე ადამიანისთვის ამ ქვეყანაში. სულ ერთია, პოლიტიკურ ოპოზიციას ეკუთვნის ის, უპარტიოა, აინტერესებს პოლიტიკა, არაინტერესებს. აი ასეთი მეთოდებით, ასეთი საქციელი ხელისუფლებისა, ფიქრობ, რომ არის ფაქტობრივად მისთვის განაჩენი. ახლა რაც შეეხება, როგორ შეიძლება ოცნებამ გამოიყენოს დღეს ეს ერთგვარი ტაქტიკური წარმატება, რომ ქვეყანაში ღვთისწყალობით არ მოხდა ის, რაც არაერთ ქვეყანაში მომხდარა ამ თვეების განმავლობაში ვირუსის ფონზე, ეს ვფიქრობ, რომ იმ დოზითვე უკან მოუბრუნდება ბუმერანგივით ოცნებას, რა დოზით ის შეეცდება, როგორც თქვი უკვე, რომ მოახდინოს ამ თემით სპეკულირება. ასეთი უზნეო მეთოდები.
დიახ.
აჩვენოს საზოგადოებას, რომ აი მე შემიძლია ახლა შენ ერთჯერადად რაღაც გაჭირვება, შენი როგორღაც გადიქარბო, შემიძლია მოგიგდო რაღაც რამდენიმე ასეული ლარი ან თქვა საწლავი ერთჯერადად და მე 4 წელი კვლავ ვიქნები ამ ქვეყანაში და ამას ერთ ათასად ამოვიღებ უკან, ჩვენ ხომ ვიცით რასაც იზამთრებს რა, ამ ჩადენს რომ ერთ ასად და ათასად დაიბრუნებს და თანაც ყველაფერს უკანონოდ. ამიტომაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საზოგადოების აი დიდი ნაწილი აცნობიერებს რამ ზაკვართან აქვს.
ეს იყო დემოკრატიული აუდიტის ცენტრის ხელმძღვანელი არმაზ ახვლედიანი. ამით ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ქვეყნის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.